μικρή εισήγηση για το γιατί επιλέξαμε να βάλουμε και αυτό το θέμα. Θεωρούμε ότι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική παράμετρος στη συζήτηση γύρω από τα εναλλακτικά μοντέλα παραγωγής, γύρω από τη, φυσικά και το γενικότερο θέμα όπερα και πολιτική, έχει να κάνει με την ελληνική ιδιαιτερότητα της σχεδόν πλήρους απουσίας οπερατικής παραγωγής εκτός Αθηνών. Ήδη έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στο γεγονός ότι υπάρχει ένα εθνικό θέατρο και στο τι αυτό σημαίνει για τη γενικότερη κατάσταση στην Ελλάδα. Όσοι ζούμε εκτός Αθηνών, εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη, έχουμε τους φίλους μας από τη Λάρισα, τους φίλους μας από την Κομοτηνή και τον Γρηγόρη επίσης από τη Θεσσαλονίκη. Όσοι βιώνουμε την πραγματικότητα του τι σημαίνει να προσπαθείς να κάνεις τέλος πάντων κάποιο είδους δουλειά εκτός Αθηνών, καταλαβαίνουμε το πόσο η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με την έλλειψη μιας γενικότερης τόσο πολιτικής από τους πολιτικούς, αλλά όσο και μιας πολιτικής αντίληψης των ανθρώπων της όπερας, πανελληνίως, για τους λόγους που μπορεί να έχει σημασία, ας πούμε, να υπάρξουν τάσεις αποκέντρωσης της οπερατικής και της μουσικοθεντρικής παραγωγής. Επομένως, καλέσαμε ανθρώπους που σχετίζονται με το θέμα, όπως επίσης και τον Ανδρέα Σάλτανχοφ, που είναι ένας από τους ας πούμε, διευθυντές της Νόκελνερ Όπερα, η οποία είναι ένα θέατρο που εδράζεται στην πρωτεύουσα, αλλά ταυτόχρονα και σε ένα, ας πούμε, προάστιο, ένα προάστιο όχι από τα πολύ, ας πούμε, από τα πιο chic του Βερολίνου, και αυτό είναι επίσης ένα είδος αποκέντρωσης. Και στην Αθήνα, ας πούμε, αντίστοιχα είναι ένα ερώτημα το πώς μπορεί, ας πούμε, η όπερα να έχει πρόσβαση σε χώρους πέρα από τους προβεβλημένους χώρους παραγωγής πολιτιστικών, έτσι, πολιτισμού υψηλού προφίλ. Βεβαίως, ο κύριος Κάρσον, όπως ξέρουμε όσοι ήμασταν και από χθες, έχει αντιστοίχως να μας πει πολλά για την εμπειρία του από την Σκωτία. Και ελπίζουμε να πετύχουμε και τον κύριο Βίκ, ο οποίος είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου παρόλη την δική του σπουδαία διεθνή καριέρα, ταυτόχρονα δεν εγκαταλείπει και το επαρχιωτικό, ας το πούμε, project λυρικού θεάτρου που έχει στο Μπέρμιγχαμ. Θα ήθελα να δώσω καταρχήν το, για να μην έτσι, για να ξεκινήσουμε από τους, πώς να το πούμε, πολυπληθέστερους λαρισαίους φίλους μας, οι οποίοι έχουν μια πολύ μεγάλη πορεία στο, με τα πολλά εγχειρήματα που έχουν κάνει όπερα στη Λάρισα, να μας μιλήσουν και αυτά, να μας μιλήσουν το πώς είχαν αυτή την τρελή ιδέα, γιατί σίγουρα είναι τρελή ιδέα, πώς βιώνουν πρακτικά, ας πούμε, αυτές τις προσπάθειές τους. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει το λόγο πρώτος.
Να το πάρω με την αρχή το πράγμα.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά θα θέλαμε συχνά να γίνονται τέτοια πράγματα για να μπορούμε και εμείς να λέμε την εμπειρία μας. Λέγομαι Χρήστος Κτιστάκης, είμαι εδώ με την ιδιότητα του καλλιτεχνικού διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Δήμου Λαρισαίων της Λάρισας. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Κτιστάκης, αδερφός μου, επίσης σπουδαγμένος στην Γερμανία και μαέστρος χοροδίας και μαέστρος όπερας. Δίπλα μου ο Κώστας Ολαμπρούλης, που είναι σκηνοθέτης. Όλες αυτές τις παλαβομάρες μαζί τις έχουμε κάνει εμείς οι τρεις, εδώ και μια δεκαετία που κάνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συγχαρητήρια και για τη χθεσινή παράσταση που την είδαμε και ήταν για μας κάτι ξεχωριστό, κάτι καινούριο, μιας και είμαστε περισσότερο της παραδοσιακής εφαρμογής της όπερας στη σκηνή, αν και κάναμε και εμείς προσπάθειες, ίσως ο σκηνοθέτης ο Κώστας Λαμπρούλης θα σας μιλήσει για αυτό, αυτό που κάναμε πέρυσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ότι εμείς έχουμε μία συμφωνική ορχήστρα στη Λάρισα εδώ και μία δωδεκαετία. Έχω την τιμή να είμαι όλα αυτά τα χρόνια ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συναυλίες και κάποια στιγμή είπαμε να κάνουμε αυτό το είδος, να παρουσιάσουμε αυτό το είδος που λατρεύουμε όλοι μας. Ξεκινήσαμε μια πολύ δειλά στην αρχή, πριν από 12 χρόνια, ανεβάσαμε την τιμή των Σουφλερί, ένα μικρό έργο μονόπρακτο του Offenbach. Λοιπόν, και είδαμε ότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχε επιτυχία στον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος το αγκάλιασε. Αυτό ήταν πρωτόγνωρο. Δηλαδή, όταν πήγαμε να ξεκινήσουμε στην επαρχία κάτι τέτοιο, όλοι μας έλεγαν, καλά, πού πάτε τώρα, όπερα, στη Λάρισα, είναι αυτό... Εν πάση περιπτώσει...
Η βάση πάντως ήταν η ορχήστρα, ναι. Πούμε, η οποία που, με ποιον φορέα, ας πούμε, έχει, με το
με
Δίο.
Με το Δήμο Λαρισαίων, λειτουργεί μέσα στο Δημοτικό Δίο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έχουμε το χώρο, δηλαδή είχαμε τον χώρο εξ αρχής, ένα έργο θέατρο χωρητικότητας 500 θέσεων. Είχαμε τη συμφωνική ορχήστρα που λειτουργούσε γύρω στα 40 άτομα, τα οποία λειτουργούν σχετικά τα τελευταία χρόνια λίγο λιγότερο τακτικά και χωρίς ιδιαίτερη επιδότηση πλέον. Αλλά είναι έτσι φτιαγμένη η ορχήστρα. Είμαστε όλοι πάρα πολύ καλοί φίλοι και μουσικοί από πολύ παλιά, ούτως ώστε να έχουμε μια πολύ καλή νοοτροπία πάνω στο θέμα της μουσικής. Δηλαδή είμαστε περισσότερο φίλοι παρά επαγγελματίες συνεργάτες. Και αυτό είναι που το κρατάει ακόμα, για να λέμε την αλήθεια. Στη Λάρισα είμαστε κάπως τυχεροί, γιατί οι συγκυρίες έχουν φέρει το να, να υπάρχει το Θεσσαλικό Θέατρο με τη μεγάλη του προσφορά. Αυτό έχει κάνει, έχει δημιουργήσει πολλές σκηνές και πολλές ερασιτεχνικές.
Έχει δημιουργήσει ένα κοινό.
Έχει δημιουργήσει κοινό. Και αυτό είναι επίσης, επειδή μουσικό θέατρο κάνουμε, είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το αγκαλιάζει. Ύστερα, μην ξεχνάμε ότι έχουμε το μπαλέτο, το οποίο είναι αναγνωρισμένο και διεθνώς, το οποίο στις όπερες μπορούσαμε πολύ εύκολα να χρησιμοποιήσουμε μπαλέτο. Έχουμε πάρα πολλές χοροδίες, οι οποίες είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, μικτές, ανδρικές, γυναικείες κτλ. Δηλαδή, είναι μια περίπτωση, το Δημοτικό Δίο, όπως είπα, που έχει βγάλει... πάρα πολλούς μουσικούς που στελεχώνουν τις κρατικές ορχήστρες. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, για να μην μακρηγορήσω, ότι είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση πόλης, η οποία έχει κοινό. Εμάς, αυτό που μας έκανε εντύπωση στις όπερες που ανεβάσαμε ήταν ότι το κοινό μας αγκάλιασε και ζητούσε κάτι τέτοιο. Πρωτόγνωρο γι' αυτό. Για μας αυτό, γιατί το να κάνεις μία, να ανεβάσεις μία όπερα με τις δικές σου δυνάμεις και φυσικά με την συμμετοχή σολιστών που δεν διαθέτουμε τόσους πολλούς στη Λάρισα, που όμως να πω ότι όλη αυτή η κίνηση, γιατί παιδεία κάνουμε εμείς στη Λάρισα, όλο αυτό έχει παρακινήσει πάρα πολλούς να σπουδάσουν τραγούδι. Είναι και εδώ η Βάσκα Ιβοζίδου, η οποία δέχεται πάρα πολλές αιτήσεις κάθε χρόνο από καλούς χοροδούς που θέλουν να μάθουν κάτι περισσότερο. Πιστεύω ότι εμείς παιδεία προσφέρουμε στον τόπο μας. Και είναι πιο σημαντικό να κάνεις αυτό το πράγμα με δικές σου δυνάμεις παρά να κάνεις μια παραγωγή η οποία έρχεται και φεύγει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, έχουμε
ειδήσει... Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, δηλαδή να προκαλέσω λίγο τη συζήτηση πάνω σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο, και δηλαδή για την εντοπιότητα της παραγωγής. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο άλλωστε ισχύει, θα έλεγα, και για την Αθήνα. Ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οπερατική παραγωγή στην Ελλάδα είναι ακριβώς οι παραστάσεις, πώς να το πούμε έτσι, λίγο που έρχονται και προσγειώνονται ως σαν δίνουν διαστημόπλαια και ξαναφεύγουν προς το άγνωστο. Αλλά ποια είναι η γνώμη σας και ποια είναι η, αν έχετε ήδη κάνει, δεν ξέρω, κινήσεις για συνεργασίες, ας πούμε, ενδεχομένως με άλλες πόλεις, με άλλους φορείς, που θα μπορούσαν, ας πούμε, αυτό το προϊόν σας να το, κινήσουν, δηλαδή ποια είναι αυτή η άποψή σας?
Κοιτάξτε να σας πω. Στην αρχή πιστεύαμε ότι ίσως μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο σύνολο, το οποίο υπήρχε στην Αθήνα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Κάναμε μία συνεργασία η οποία αποδείχθηκε πάρα πολύ άσχημη. Δηλαδή, όταν βγήκε το αποτέλεσμα και είπαμε αυτό κάνατε εσείς, εμείς μπορούμε να το κάνουμε χίλιες φορές καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, και είπαμε, ωραία, καλές συνεργασίες, αλλά όταν μπορείς να ξεκινήσεις από την αρχή, και όχι αμέσως σε ένα-δύο μήνες, αλλά σε δύο-τρεις μήνες, σε δύο-τρία χρόνια. Να φτιάξεις ένα σύνολο το οποίο μπορεί να ανεβάσει αυτό το πράγμα, γιατί να το ξεκινήσεις από την αρχή. Η χοροδία όπερας ΔΟΛ που έχουμε, δημοτικού οδείου Λάρισας, αποτελείται από ανθρώπους χοροδούς της διπλανής πόρτας. Δηλαδή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το πω ότι χοροδοί οι οποίοι μέχρι στιγμής ήξεραν μόνο την παραδοσιακή μορφή, ανεβαίνω πάνω στα ποντέστ και τραγουδάω ας πούμε. Τώρα τους σιγά σιγά και δειλά δειλά κάνουν περισσότερες κινήσεις μέχρι που τώρα ξέρουν πολύ καλά τι έχουν να κάνουν. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι σας είπα είναι καθημερινοί άνθρωποι, έχουν άλλες δουλειές, βγουν στο εξωτερικό για διακοπές και τα λοιπά, μου λένε ότι, ξέρεις, εμείς πήγαμε, ξέρω εγώ, στην Πράγα και είδαμε όπερα. Πήγαμε στο Λονδίνο και τρέξαμε αμέσως να δούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό αποδεικνύει τελικά ότι δειλά-δειλά καταφέραμε να κάνουμε να δώσουμε μια παιδεία και στους συμμετέχοντες, αλλά και σε αυτούς που βλέπουν την παράσταση. Αυτή τη στιγμή, η ορχήστρα δεν επιδοτείται από κάποιο φορέα πλέον.
Αλλά κάνει προσπάθειες για χρηματοδότηση, ας πούμε, από το Υπουργείο Πολιτισμού απευθείας κτλ.
Ναι, κάναμε πολλές φορές προσπάθειες. Μία φορά ευωδόθηκε. Είδαμε την Κάρμεν που ανεβάσαμε, την οποία ήταν ένα πολύ μεγάλο νούμερο για μας, αλλά κατορθώσαμε, το πήγαμε και σε μεγαλύτερο χώρο, βγήκαμε δηλαδή έξω από το Δημοτικό Οδείο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή η ορχήστρα και όλη η τρέλα της όπερας βασίζεται στο εισιτήριο των 3.000 ακροατών που μπορεί να έχει αυτή η πόλη όταν κάνει 5-6 παραστάσεις.
Έχετε τόσο κόσμο, δηλαδή κάνετε τόσα εισιτήρια.
Κάνουμε τόσα εισιτήρια, ναι.
Μπορούμε να υπολογίζουμε
πάνω. Έτσι ξεκινάει ο προϋπολογισμός. Πόσα εισιτήρια θα έχουμε. Χορηγίες δεν υπάρχουν, το ξέρετε, σε μια αγορά που έχει πεθάνει, δεν υπάρχει τίποτα πλέον.
Μας έκανε και πολύ καλή τιμή στο εισιτήριο.
Ναι, και πολύ καλή
τιμή.
Ναι, κάναμε και πολύ φτηνό εισιτήριο για να μπορεί να έρθει. Γιατί θέλουμε, εμείς θα την ανεβάσουμε, ας τη δει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος. Αυτό θα ήθελα προς το παρόν να δώσω για να μην...
Ναι, αν θέλει και ο Κώστας να μας πει έτσι λίγο για το...
Ναι, καλά είναι γενικώς από χθες που ξεκίνησε η κουβέντα, συγγνώμη που είμαι έτσι... Κάποιοι μπορεί να με βλέπουν καλύτερα. Είναι πολλά τα θέματα που έκυψαν που μας αφορούν απόλυτα και που θα μπορούσαμε να παρέμβουμε και να απαντήσουμε και από τη δική μας σκοπιά. Και είναι τόσο πολλά που σίγουρα θα γέμιζε μια μισή ώρα με σχόλια και απαντήσεις σε κάποια θέματα. Αυτό που θέλω να πω και στο συνειδητοποίησα χθες ερχόμενη από Λάρισα, κοιτώντας το πρόγραμμα το σημερινό, συνειδητοποίησα ότι εκτός από εμάς είναι επίσης σήμερα αργότερα η Μυρτώ Παπαθανασίου στο πάνελ.
Δεν θα είναι μάλλον.
Okay, είναι, ναι,
ναι,
είδα το όνομά της.
Πρόκειτο να είναι, αλλά...
Είναι η Μυρσίνη Μαργαρίτη.
Είναι.
Είναι φίλοι που έχουμε συνεργαστεί στη Λάρισα, φίλοι... Περιαλάκος, ο Γρηγόρης μας. Λοιπόν, και άλλοι πολλοί που είναι εδώ μέσα και που ήταν και χθες. Λοιπόν, όμως αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πως οι πολλοί Λαρισαίοι μέσα σε αυτό το αθηναϊκό κυρίως και θεσσαλονικιό πάνελ. Και συνειδητοποίησα ότι αυτό που κάνουμε είναι η συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν από τους γονείς κάποιων ανθρώπων. Και μιλάω για τους γονείς των αδερφών Χριστάκη, τον κύριο Παπαθανασίου, του πατέρα της Μυρτούς και τον κύριο Μαργαρίτη, που ήταν ο πυρήνας του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λάτρευαν τη μουσική, φτιάξαν το Μουσικό Σύλλογο Λάρισας, και αυτή την αγάπη τους και τις προσπάθειές τους τη μεταδώσανε και στον κόσμο, που και γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά, γι' αυτό υπάρχει αυτό το κοινό, γι' αυτό υπάρχει το Θεσσαλικό Μπαλέτο, το Θεσσαλικό Θέατρο, εμείς, το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου, η Συμφωνική Ορχήστρα, το Δημοτικό Διολάσης, είναι γιατί κάποιοι προσπάθησαν μέσα από την αγάπη τους, δημιουργήσαν σχήματα, δημιουργήθηκε ανάγκη να αναπτυχθούν και να θεσμοθετηθούν. Τώρα εμείς είμαστε βέβαια μόλις 10 χρονών πίσω στη Λάρισα και παλεύουμε, αλλά είναι ωραίο να συνειδητοποιήσω ότι συνεχίζουμε μια... είμαστε το επόμενο βήμα ουσιαστικά. Και βέβαια, όπως αναφέρθηκε χθες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνεται αυτό το βήμα, ιδιαίτερα όταν πλέον οι απαιτήσεις είναι... Ο πύχης πάει πολύ ψηλά. Μιλάμε για επαγγελματικά βήματα πλέον. Δεν μιλάμε σε επίπεδο συλλόγων, έρασης τεχνών κτλ. Φυσικά, με την αγάπη και το μεράκι πολλών εθελοντών, που είναι μέσα στα θέματα αυτής της συζήτησης, πολλών ανθρώπων που μπαίνουν στον χώρο τεχνικά, αλλά το αντιμετωπίζουν απολύτως επαγγελματικά. Νομίζω, για παράδειγμα, ότι η χοροδία που αναφέρθηκε πριν από τον φίλο μου τον Χρήστο, είναι η μεγάλη δύναμη αυτής της προσπάθειας. Πέραν της συμφωνικής, που όλοι τους είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι και το έχουν σπουδάσει και έχουν επενδύσει πάρα πολύ χρόνο σε αυτό, η απίστευτη ενέργεια που βγαίνει πάνω στη σκηνή από τους χοροδούς μας, νομίζω είναι το κρυφό μας ατού στις παραστάσεις. Λέω λοιπόν ότι σαν γενικότερη αίσθηση, αυτό που μου μένει από αυτή τη διαπίστωση και από την κουβέντα μας χθες, είναι ότι νομίζω ότι όλοι διστανόμαστε ότι αυτό που κάνουμε είναι πολιτική πράξη. Το να συνεχίζεις μέσα σε πολύ δύσκολους καιρούς να παράγεις πολιτιστικό έργο με κόστος προσωπικό και με πίστη σε τελείως διαφορετικές αξίες από την οικονομική αποκατάσταση με οποιοδήποτε οικονομικό κέρδος, νομίζω είναι πολύ συνειδητή επιλογή του να κάνουμε πολιτική μέσα από την τέχνη μας. Αυτό, και έτσι προσπαθώντας να κλείσω την πρώτη μου παρέμβαση σε αυτή την κουβέντα, νομίζω ότι αυτό που για μένα είναι σημαντικό, γιατί εγώ πρέπει να πω επίσης ότι την όπερα τη γνώρισα μέσα από τη συνεργασία μου με τον Χρήστο καταρχάς. Έτσι. Φυσικά ήμουν φίλος, μου άρεσε, άκουγα. Είχα δει πολύ ελάχιστες παραστάσεις, γιατί δεν μου το επέτρεπαν τα οικονομικά μου, δεν. Τέλος πάντων, ναι, δεν νομίζω ότι ήμουν κάποιος ιδιαίτερα μοιημένος στην όπερα, και μουσικές σπουδές είχα κάνει και εγώ, και ξέρω και κιθάρα και αυτό, και ήμουν και σε χοροδίες. Αλλά δεν ήμουν φίλος της όπερας, ήμουνα και μάλιστα ως σκηνοθέτης πίστευα ότι θα περάσω τη ζωή μου σκηνοθετώντας έργα των 3 με 6-7 ανθρώπων. Αυτό ήταν το θέατρο που είχα στο κεφάλι μου. Μετά βεβαίως έχω 10 χρόνια που δεν κάνω πλέον αυτό το θέατρο, κάνω μόνο μουσικό θέατρο, κάνω μόνο θέατρο πολύ συλλεκτικό, δηλαδή με χορευτές, μίντια, ιστορία.
Να κόψω, επειδή εμφανίστηκε ο κύριος Βίκ.
Ναι.
Του έχει λίγο χρόνο γιατί ξεκινάει η πρόβαση.
Παρακαλώ,
Call-ended internal error.
Έχει απαντήσει στην...
I'm trying but doesn't find you. Try me, I'm trying to find you. Τον παίρνω παρόλα αυτά.
Πρέπει να κάνει ξέρω. Για να τελειώσω και εγώ σύντομα, μόλις γίνει σύνδεση. Αυτό που ήθελα να πω, Ντέλη, είναι ότι αυτό που για μένα ήταν σημαντικό καταρχάς ήταν η ίδια προσπάθεια του να δημιουργήσουμε μια παράσταση συνεργασίας. Μια παράσταση που θα έβαζε πολλούς ανθρώπους στη διαδικασία τη δημιουργική και της έκφρασης και θα ενέπλεκε όλη την πόλη ουσιαστικά. Όλοι φυσικά όχι, αλλά ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού, του δημιουργικού και καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης. Από εκεί και πέρα βέβαια τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι που πλέον το κάνουμε κάθε χρόνο και νομίζω έχουμε το δικαίωμα καμαρώνουμε ότι αυτό ήταν μια μεγάλη, ένα μεγάλο τόλμημα που είχε αίσιο τέλος. Τέλος πάντων, εδώ θα βάλω μια τελεία.
Να πω και εγώ λίγο, να συμπληρώσω μόνο κάτι πάνω, ναι. Ότι καμαρώνουμε για το γεγονός ότι κάναμε ας πούμε τον μαγικό αυλό και ενώ εμείς όταν ήμασταν παιδιά σε ηλικία 7-8 χρονών δεν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε στην πόλη μας φυσικά όπερα, καταφέραμε να βάλουμε γύρω στα 7.000 παιδιά, αν θυμάμαι καλά, μέσα στην αίθουσα και να παρακολουθήσουμε 13 παραστάσεις μαγικού αυλού και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης μας κάνει λίγο περίφανο διαφορετικά.
Είναι πραγματικά σπουδαία.
Που είπε ο Χρήστος πριν.
Και κάτι ακόμα πρέπει να μας κάνει περίφανο, συγγνώμη τελειώνω, είναι ότι πλέον η επένδυσή μας αυτή έχει αποδώσει ένα κεφάλαιο σε δυναμικό ανθρώπινο δυναμικό που βγαίνει από την πόλη μας. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ σήμερα, δεν ξέρω αν πρέπει να τους κατονομάσω, έρχονται επίσης ώρες παλιά. Εργαζόμασταν, φωνάζαμε καλλιτέχνες από άλλες πόλεις που έχουν την εμπειρία να το στηρίξουν κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες. Λέγαμε ότι ναι, εμείς θα κάνουμε πίσω σε κάποιες αυτές, αλλά εσείς πρέπει να έρθετε και να έχετε μια διαφορετική αντιμετώπιση στα πράγματα. Οπότε τώρα πλέον οι ίδιοι στηρίζουν όπως εμείς, με τον ίδιο τρόπο τις προσπάθειές μας. Αυτό νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιτυχία.
Ναι, ναι, το παρατήρησα πρόσφατα. Ήταν ο κύριος Στεφάνου εδώ πέρα, δεν ερχότασες στις μισές πρόβες που είχαμε στη Λυρική. Γιατί λέει, εγώ στη Λάρισα, εκεί περνάω καλά.
Τώρα θα τον πολιτογραφήσουμε Λαρισίου.
Ωραία, ωραία. Να συνεχίσουμε πηγαίνοντας, ίσως να δώσουμε το μικρόφωνο λίγο στον κύριο Ζάιμπελ και τον κύριο Τσομή, για να μας μιλήσουν για την εμπειρία από μία άλλη πόλη με σημαντική, ας πούμε, πολιτιστική ζωή που κατάφερε και πρόσφατα να αποκτήσει έναν, ας πούμε, σημαντικό χώρο πολιτισμού, το Μέγαρο Κομωτινής, δεν ξέρω πώς το αποκαλείται.
Νώρα Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής.
Ωραία, ναι.
Είναι η Κάπα.
Αυτό ακριβώς. Και να μας πείτε για τη δική σας εμπειρία και τις προσπάθειες που γίνανε εκεί που έχουν αποφέρει κάποια αποτελέσματα.
Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο μέγαρο στην Ελλάδα, το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, το οποίο εντοπίσαμε πολλά πλεονεκτήματα αλλά και πολλά μειονεκτήματα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι βρίσκεται κοντά στη Βουλγαρία και στην Κωνσταντινούπολη, όπου η σύμπραξη κυρίως των δύο αυτών χωρών είναι σχεδόν δεδομένη, είτε για οικίες παραγωγές, είτε για παραγωγές που θα έρθουν από αυτές τις χώρες. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα ήταν ότι δεν έχουμε κοινό και ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί κοινό. Και σε αυτό κάναμε καταρχάς μία έρευνα κοινού. Το θεωρήσαμε σημαντικό για την ύψη αποφάσεων σχετικά με τη χάραξη ή αλλαγή στρατηγικών σχετικά με το κοινό. Εστιάσαμε σε δύο πράγματα. Στην εκπαίδευση των ελληνικών και στην εκπαίδευση των παιδιών. Των μαθητών κυρίως. Το Μέγαρο πρέπει να πούμε ότι δεν έχει ανοίξει κανονικά. Βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση.
Είναι η γνωστή φάση που δεν έχει ακόμη παραδοθεί, ας πούμε, από τον εργολάβο κτλ.
Αυτά έχουν τελειώσει όλα. Ευτυχώς οι πολιτικοί της Ροδόπης έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα σε σύγκριση με άλλα. Με το Μέγαρο, παραδείγματος χάρη, μουσικής του Ηρακλείου, το οποίο ακόμα βρίσκεται σε ημιτελή φάση.
Και το Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας, το οποίο είναι χρόνια ναι. Έτοιμο και δεν παραδίδεται κτλ.
Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα φορέας. Δεν υπάρχει καλλιτεχνικός διευθυντής. Υπάρχει η αναπτυξιακή Ροδόπης, το διαχειρίζεται για την ώρα. Αλλά αποφασίσαμε, επειδή ζήτησαν τη γενική μου τη γνώμη, αποφασίσαμε να αρχίσουμε με αυτό καταρχάς, με την εκπαίδευση κοινού. Τόσο με τα παιδιά, όσο και με τους ενηλίκους. Όσον αφορά τώρα στα παιδιά, με τη βοήθεια του κύριου Ζάιμπελ, ήταν ο μόνος που γνώριζα από τη Γερμανία. Εγώ είμαι μόνο 3 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος μου το έχω ζήσει στη Γερμανία. Επειδή είχαμε συνεργαστεί και παλιότερα στην όπερα του Wiesbaden με τον κύριο Ζάιμπελ, θεώρησα να κάνουμε, ζήτησα τη γνώμη του και αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι όχι τόσο πρωτοποριακό εν γέννη, αλλά κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Μέσα από ένα θεατρικό δρόμινο, τα παιδιά να μάθουν για το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Και γενικά αυτό αγκαλιάστηκε από την αρχή από τους... από το Σύλλογο Φίλων, γιατί υπάρχει ένας σύλλογος φίλων του Πολιτιστικού Κέντρου Κομωτινής και αποφασίσαμε με ένα θεατρικό δρόμενο, με ένα εκπαιδευτικό δρόμενο, να ξεναγήσουμε τους μαθητές στο χώρο του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής, να τους μάθουμε πώς μπορούν, πώς θα συμπεριφέρονται, ποια στάση θα κρατούν, τι θα πρέπει να κάνουν όταν εισέρχονται σε αυτό το κτίριο και να τους μίσουμε επίσης στα μυστικά της όπερας. Γιατί για ένα τέτοιο κτίριο, το οποίο έχει 700 τετραγωνικά μέτρα σκηνή, είναι 8 το ύψος είναι 36 μέτρα περίπου, δεν μπορούν να παιχτούν εύκολα όλα τα είδη.
Και πώς, ποια είναι τα σχέδιά σας σε σχέση με το μουσικό θέατρο στο Μέγαρο της Κομωτινής?
Τα σχέδιά μας για το... δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια, γιατί δεν υπάρχει καλλιτεχνικός διευθυντής. Στόχος είναι να υπάρξουν οικίες παραγωγές. Με τη σύμπραξη πάντοτε και με τη βοήθεια των γειτονικών χωρών.
Η σύμπραξη δυνάμεων της ίδιας χώρας, την έχετε σκεφτεί?
Ορίστε.
Τη σύμπραξη δυνάμεων της ίδιας χώρας.
Φυσικά την έχουμε.
Για παράδειγμα, λέω, ας πούμε, να υπάρχουν οι παραγωγές της Λάρισας.
Σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν μας είναι γνωστό.
Δεν το γνωρίζετε ότι υπάρχει.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και φυσικά η σύμπραξη. Η εντόπια σύμπραξη.
Εγώ γι' αυτό το πριν, ας πούμε,
όχι,
θα
θέλω να
συγχωρέσετε λίγο να σας πω το εξής. Απλώς θεωρώ ότι ένα από τα πράγματα τα οποία εμείς στοχεύαμε μέσα από το συγκεκριμένο συνέδριο ήταν ακριβώς να γνωριστούν οι άνθρωποι. Μπας και αυτά που τα κάνουμε, ας πούμε, μόνοι μας ο καθένας για τον εαυτό του, μπορέσουμε να τα κάνουμε και λίγο πιο μαζί. Γιατί σε τελική ανάλυση μία παραγωγή, όπως ξέρουμε όλοι, όταν παίζεται περισσότερες φορές μειώνεται το κόστος της. Η συμπαραγωγή είναι κάτι το οποίο είναι η παγκόσμια ελληνική πρωτοτυπία, το ότι δεν έχουμε καμία συμπαραγωγή πουθενά, ούτε μεταξύ πόλεων, ούτε στην ίδια πόλη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω θα έπρεπε να μας θέσει ένα προβληματισμό.
Εμείς το έχουμε ξεπεράσει.
Να πω κάτι. Κάποια κρούση που έγινε με τη λυρική σκηνή, παραδείγματος χάρη, δεν απέδωσε.
Ναι, είναι λογικό, γιατί η λυρική σκηνή δεν είναι πάρα πολύ ακριβό θέατρο.
Ακριβώς. Δεν έχω δεν ξέρω από αυτό ακριβώς, γιατί δεν ανακατεύομαι με αυτά τα θέματα. Απλώς ξέρω ότι κάποια συνεργασία που επρόκειτο να γίνει με τη λυρική σκηνή δεν απέδωσε. Παραδείγματος χάρη, η Βουλγαρία, η όπερα του Πλόφτιφ, παραδείγματος χάρη, είναι έτοιμη για κάποια συνεργασία. Καθώς επίσης και η Κωνσταντινούπολη. Παρά αυτά όμως, δεν θέλω να επιμείνω σε αυτό, γιατί όλα αυτά είναι σε εμβριακή φάση. Δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο στο μυαλό μας ακόμα. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι μέσα σε ένα χρόνο, από τον Νοέμβριο του 2011 μέχρι τώρα, έχουμε δημιουργήσει κοινό. Και αυτό είναι το καλό σε όλη αυτή την υπόθεση. Τα παιδιά έρχονταν, τα σχολεία έρχονταν συνεχώς να δουν αυτή την παράσταση. Με την Κομωτινή τελειώσαμε, συνεχίζουμε τον επόμενο χρόνο, συνεχίζουμε την επόμενη σχολική χρονιά με τους υπόλοιπους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα παιδιά το δέχονται, θέλουν να δουν πλέον όπερα. Σε εμάς υπάρχει, συνάψαμε και το συμβόλαιο με την μέσω του Αντένα με τις ζωντανές μεταδόσεις και αυτό έδωσε το έναυσμα για την εκπαίδευση κοινού. Γιατί όσον αφορά στην εκπαίδευση κοινού, με τον μεγαλύτερο δηλαδή, κάνουμε τους λεγόμενους προάγονες. Δηλαδή, δανειστήκαμε από την αρχαία ελληνική τραγωδία τον όρο και κάνουμε κάποια σχετική ενημέρωση με απλό τρόπο σχετικά με το έργο που θα δουν, το που εστιάζει ο σκηνοθέτης, τις παραγωγές, τις συνθήκες παραγωγής και πρόσληψης και έχουμε δημιουργήσει ένα σταθερό κοινό περίπου 200 με 250 ατόμων σε κάθε τέτοια παραγωγή. Πρέπει να πω ότι το εισιτήριο δεν είναι, επειδή είναι ακριβό το εισιτήριο, τα πράγματα δυσχεραίνουν σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι περίπου 20 με 25 ευρώ το εισιτήριο σε αυτές τις παραγωγές. Και δεν αξίζει τον κόπο μεταξύ μας.
Μεταξύ μας, ναι, για να πάω στο σινεμά.
Ακριβώς. Θα έπρεπε ακριβώς να ήταν η τιμή ενός κινηματογράφου, ενός κινηματογραφικού έργου.
Ναι.
8 ευρώ, έστω 10 ευρώ. Ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε δημιουργήσει ένα πυρήνα 200 με 250 ατόμων, οι οποίοι προσέρχονται στις όλες τις όπερες και στις 11 όπερες που μεταδόθηκαν μέσω του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής. Οι τρεις πρώτες όπερες ήταν sold out, γιατί οι άνθρωποι εκδήλωσαν περιέργεια. Πολλοί από την περιοχή δεν ήξεραν τι είναι όπερα, δεν είχαν δει ποτέ όπερα στη ζωή τους. Ενθουσιάστηκαν με την πρώτη όπερα, με την Άννα Μπολένα. Μετά βάλαμε αυτό με τους προάγονες και έχουμε δημιουργήσει ένα σταθερό πυρήνα και ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι, ούτως ώστε το Μέγαρο να δεχτεί πιο εύκολα μια ζωντανή παραγωγή.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε λίγο έτσι την πρώτη γύρα, γιατί περνάει και ο χρόνος. Να
τοποθετηθεί. Θα ανακοινώσω το τελευταίο μήνυμα του κυρίου Βίκ, με τον οποίο προσπαθούμε τόση ώρα να συνδεθούμε. No, we are doomed.
Παραμένει.
Συνεχίστε.
Λοιπόν, ο Γρηγόρης ο Μπυριαλάκος κάνει στη Θεσσαλονίκη, από όπου είμαι και εγώ και όπου ζω και εγώ, κάποιες παραγωγές μουσικού θεάτρου εναλλακτικού, ας πούμε, κυρίως σε σχέση ως προς το μέγεθός του, και θα θέλαμε να τοποθετηθεί γι' αυτό, να μας πει για τη δική του εμπειρία.
Ναι.
Από μια πόλη που έχει κάποιες δομές, ας πούμε περισσότερες ίσως, ας πούμε, από τη Λάρισα ή την Κομωτινή, αλλά παρόλα αυτά είναι σε μια οπερατική έρημο.
Καταρχήν ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση τον Αλέξανδρο τον Χαράλαμπο. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Εχθές ήταν μια εξαιρετική μέρα σε όλα τα πάνελ. Με στεναχώρησε το γεγονός ότι δεν υπάρχει στρογγυλή τράπεζα. Έψαχνα και μόνο ορθογώνιες βρήκα. Αλλά θα το δεχτώ και θα συνεχίσω. Χαίρομαι επίσης ότι αυτό το της αποκέντρωσης, τώρα ακούω τους συναδέλφους και με συγκινεί το γεγονός ότι έχω σχετιστεί και με την Κομωτινή. Ήμουν ο πρώτος δάσκαλος στο Θρακικό Όδειο Κομωτινής Μονοδίας και όταν έκανα μάλιστα ρεσιτάλ στην τέτοια, μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο γιατί ήμουν φαντάρος τότε, ενέτη να μην σας πω. Βγήκε πρωτοσέλιδο με τη φωτογραφία μου και με τρόμαξε αυτό. Λέω, ρεζίλη γίναμε. Για ένα ρεσιτάλ, ο κύριος και κυρία Νομάρχου, ο κύριος και κυρία Δημάρχου. Με τη Λάρισα τα παιδιά, μες στις μισές. Έχουμε ένα σύνδεση. Δόξα τω Θεώ. Έφυγε η πετάρα.
Hello, Mr. Vic.
Never give up.
Thank you very much for being here with us. Do you still have some time or do you have to go to your rehearsal?
I have 10 minutes.
Okay, that's great. So, let's not lose any more of our time. Can you please speak to us a little bit about your experiences with the Birmingham Opera Group? The title of our panel here is Opera, Decentralization and Alternative Production Models.
Alternative Production Models is a good title, I think, because obviously we lose sight of the fact that all opera is a song drama, and we tend to think very quickly that it's the way we already perform it, opera houses, orchestra pits, all those things that were really developed largely in the 19th century. Here in Birmingham we don't perform in theatres. A lot of the potential audience for opera is put off by the idea of beautiful opera houses and put off by the idea of the people who already go to operas. They're encouraged enormously by the fact that we perform in buildings familiar to them, in empty factories, banks, an empty ice rink. Not only that, but the people who perform the operas are also the people that you see on the street. We involve in the performances as actors and as chorus people representing the demographic of the community, which is in a city like Birmingham, we have 50% non-white, black and mixed ethnicity. And that's what you see acting on the stage. It's what you see singing in the chorus. And as the soloists, it is also what you see. You see the soloists 50% black and mixed ethnicity. This doesn't happen anywhere else. It means if you come in as one of those people, as giving the chance as an audience, you recognize yourself, your own world. It gives you a point of entry. The art form itself, of course, developed out of, since you're in Athens, it of course developed out of everybody's endless nostalgic desire to recreate the genius of ancient Greek theatre. That's where opera began, and it's where it continues to keep trying to get back to. But what is that genius? You know, that genius is an open sky. That genius is the entire community as a civic duty, gathering together in one space under a single lighting state for audience and actors. One space, one community, involving a moral debate. The expectation of these festivals was to debate the state of the nation. So if we want to recreate, then that's what, it's not just how we do it in terms of production style and technical, it's how we approach the moral content of the pieces that also we have to address. That is also how to make the contact with a new audience, is to show them very palpably that these great works deal with social and political issues and not just with philosophical and existential ones. The great works are all moral debates. That's where the vitality lies.
So I would like to make to put two questions to you. The first is, since you approach the whole your whole way of doing opera is more or less a political way of doing opera, content-wise, and of course as regards the production situation. Do you the way you see the final product? Do you think that this has an aesthetic autonomy as itself, or do you see it more as an educational opportunity? I mean, do you hope that the people you hire and the people that work with you in your productions, do you think that it is a good thing that then maybe they will pay a ticket to go to a proper, a normal opera house, or do you think that what you do is more or less enough in itself?
What we do is enough in itself. It's not a marketing opportunity to try more tickets for opera. Absolutely not. I mean, every performance is a political act. If you choose to perform an opera for a group of wealthy people and pay a lot of specialists to do a privileged performance by them, that's a political act. That is a political choice.
Exactly. Yes.
Every choice is a political. My political choices are my own, are more democratic. But absolutely not. The work is a thing in itself. Every experience is valid within itself. There is no such thing as the real thing. We do the real thing. The experience our audience has when we perform is a palpable and real experience of a great masterpiece. It's not a second-class version, and you, if you're lucky, get to Bayreuth and see the real thing in the dark in German. That's absolute nonsense. Far from it, in fact. Sometimes our audiences go to very adequate other performances and are disappointed that they are pallid by comparison with what they get from us. Sometimes say, well, we went to it, but frankly, it was in a foreign language and it seemed rather pointless. I obviously preach very strongly the stuff I believe. So here, everything we perform is in the language of the audience. Why would it not be? But yeah, it's always political.
Okay.
Okay, thank you very much. This is exactly this is a topic that we discussed a lot yesterday in the panels, and I wanted to hear your opinion. And the other, my other question is practical. What do you do about financing? What is your financial situation?
Financing is really difficult. Most of our money, in fact, comes from the City of Birmingham and from the government via the Arts Council of England. We managed to raise quite a lot of money through a whole series of foundations and trusts. But what we failed to do is raise any money from sponsorship or philanthropy. And the problem in British culture, that's the direction everything is going. The problem with the philanthropic culture is our kind of work is not attractive.
Can you hear us?
If you go to ask rich people for money to pay for opera, it belongs to rich people. You can't then... Yes, I can hear you. Can you hear me?
Yes.
Hello?
I can hear you now. Yes.
Have we lost it?
No, we can hear you now. You can't
ask rich people to pay and then tell all of the people you're doing it for, this is your opera, but it's paid for by this very rich person. That's fundamentally false. It's morally corrupt, and it's complete. No, that is the hideousness of the American model. Mm. Nor can I say to these people, you who are in my opera are being paid for by people who are avoiding paying their taxes by giving money to pay for this opera. I can't be a party to that either. So we're in a bit of a stick here. We have a serious problem. We need a society that values its culture to support its culture. And all the work that we do, if it's to be democratic, it has to be paid for democratically. If it's to belong to everybody, it has to be paid for by everybody. And to think that that is a luxury that should only be paid for by the rich, who then therefore possess it, and out of their condescending generosity choose to share it with people, it is a very, very bad route to take. And we don't do that in Birmingham.
Thank you very much. That was very, very informative and interesting. Does anybody else here on the panel have anything to ask Mr. Vic, as long as we're online? Is it okay? Everybody is covered by your...
Thank you very, very much.
And I hope...
I'm sorry, glad we managed it in the end.
Yes, of course. Have a good rehearsal.
Good luck with the rest of the conference. Bye-bye.
Goodbye. Εντάξει, τα καταφέραμε και σε αυτό.
Ωραία, τα καταφέραμε. Η επιμονή κερδίζει, όπως όλοι μας θα έχουμε καταλάβει σε κάποια στιγμή. Ωραία, Γρηγόρη.
Να συνεχίσω, ναι. Επειδή έζησα τη Θεσσαλονίκη από την προ-1997 πολιτιστική πρωτεύουσα πριν, όπου ήταν πολύ σποραδικές οι εκδηλώσεις όπερας και όταν πηγαίναμε σαν παιδιά ήταν πολύ σπάνιο γεγονός και χαιρόμασταν πολύ. Μετά το 97 που είχα την τιμή να είμαι και στο στούντιο όπερας Θεσσαλονίκης, μετά σιγά σιγά εκδιώχθηκα για κάποιους λόγους, τέλος πάντων, δεν θα το αναφέρουμε. Και επειδή συνέβηκαν διάφορα, όλα αυτά ήταν αφορμές για να ασχοληθώ με την... με τα εναλλακτικά μοντέλα παραγωγής, να σκεφτώ στην αρχή να παράγω εγώ όπερα. Όταν λέω εγώ, υπήρχαν εκδηλώσεις. Το 2000 έκανα δύο όπερες την ίδια χρονιά που έγραφε, αν βλέπετε, το πρόγραμμα σκηνοθεσία, μετάφραση, σκηνικά, μακιγιάζ, τέτοια, και ήταν όλα από δίπλα το όνομα μου. Ασχολιόμουν 24 ώρες την ημέρα. Και ήταν καθαρά από μεράκι και αγάπη γι' αυτό και φυσικά αγάπη για το εναλλακτικό. Γιατί είχα δει το πώς ανεβαίνουν οι παραγωγές τότε και σκέφτηκα ότι τους λείπανε κάποια πράγματα. Αυτό που έλειπε για μένα, και επειδή από πολύ νωρίς είχα θεατρική παιδεία, ήταν ότι δεν θεωρούσα ότι η όπερα όπως γινόταν είχε σχέση με το θέατρο. Το θέατρο της πρόζας ήταν μουσική, πολλές φορές πολύ ωραία τραγουδισμένη, με πολύ καλή τεχνική, αλλά όταν έβλεπα το δρόμενο, δραματολογικά δεν μου έλεγε τίποτα. Επομένως, ένιωθα μόνο από τη μουσική και μου έλειπε αυτό το στοιχείο. Ήθελα να δώσω πολύ πιο έντονο το θεατρικό στοιχείο. ακόμη και το στοιχείο του λόγου, το οποίο πολλές φορές, ξέρετε, και η σοπράνο, ξέρετε, παραμελείται. Τραγουδάω ψηλά, όλα είναι ένα πράγμα, δεν ακούμε λόγια. Καλά που υπάρχουν υπέρτιτλοι, τις περισσότερες φορές. Είναι πολλά τα πράγματα που με όθησαν στο να κάνω εναλλακτικές παραγωγές. Και άλλα δύο πράγματα, όταν ο Πασχάλης είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη και μας είπε, γιατί κάνετε σεμινάριο τραγουδιού εδώ τα παιδιά, με τι κίνητρο, σας θαυμάζω. Πώς κάνετε σε αυτή την πόλη, αφού ούτε λυρική έχετε, δεν έχετε κάποιο λόγο. Μπράβο σας. Είναι μόνο από μεράκι. Και αργότερα ένα χειρότερο σχόλιο ενός μαέστρου στην αυτή που είπε, η όπερα είναι δικτατορία. Και επειδή εγώ δεν το ανέχθηκα αυτό το ότι η όπερα είναι δικτατορία, είπε ότι όχι, είναι δημοκρατία και μπορεί να γίνει όταν έχεις μια ομάδα, όταν έχεις ανθρώπους που αγαπάς αυτό που κάνεις και να ασχοληθείς. Εγώ βέβαια περισσότερο όσες παραγωγές έκανα, 6-7 παραγωγές διαφορετικές, ήταν μικρές όπερες. Ήταν όπερες στα κάμερα και πρώτη φορά παρουσιασμένες στην Ελλάδα. Περισσότερο ο λόγος ήταν ότι ήθελα να εισάγω καινούργιο ρεπερτόριο. Έλεγα Κάρμεν 1, Κάρμεν 2, Κάρμεν 3, Τραβιάτα 1, 2, 3. Ωραίες, πολύ ωραίες. Τα μεγάλα έργα δεν αμφιβάλλω και εγώ συμφωνώ. Αλλά υπάρχει και άλλο ρεπερτόριο, το οποίο πρέπει και αυτό να ακουστεί για κάποιο λόγο. Και επίσης πίστευα στην φορητότητα και στην βατότητα των έργων. Τα πρώτα έργα που έκανα ήταν μεταφρασμένα. Μετάφραση, προσαρμογή και απόδοση δικιά μου. Για ποιο λόγο, όταν θα πας στην Ελευθερούπολη Καβάλας, που έχω κάνει την Τυριντίνα του Σκαρλάτη με τη Βάσκαδο, έρχεται η κυρία από το χωράφι κατευθείαν. Εάν δεν μπορεί να καταλάβει και πρέπει να διαβάσει, που πιθανότατα δεν ξέρει και να διαβάζει, και δει και ένα έργο στεναχωρητικό που θα πιαστεί η καρδιά της, δεν θα λειτουργήσει η όπερα. Έκανα μια κωμική όπερα μεταφρασμένη. Είχε τεράστιο εφέ, για παράδειγμα. Ήρθαν όλοι οι άνθρωποι, μου λέει, εγώ χασάπης είμαι, συγγνώμη, αλλά μου άρεσε πολύ και δεν περίμενα ότι η όπερα είναι κάτι τέτοιο ευχάριστο. Επομένως πιστεύω ότι ο ρόλος της αποκέντρωσης στην όπερα είναι τόσο σημαντικός πολιτιστικά, όσο και του να υπάρχουν μεγάλες παραγωγές, αυτό τα εναλλακτικά μοντέλα. Ακριβώς γιατί μπορούν να φέρουν κόσμο να αγαπήσει την όπερα που ποτέ πριν δεν θα έβλεπε όπερα. Είναι καλές οι κυρίες με την γούνα και το κολλιέ που έρχονται για να τις δούνε και όχι να δούνε όπερα. Για πρώτη σειρά γνωρίζουμε έτσι τους επισήμους που συνήθως δεν έρχονται στη Λάρισα γιατί έχω συμμετάσχει στις παραγωγές.
Δεν τους θέλουμε,
αλλά
μας κάνουν την τιμή να μην έρχονται.
Είχαμε την παραγωγή με το Ρωσίνη φέτος και στην πρεμιέρα που είχαμε κρατήσει θέση, δύο σειρές ήταν άδειες. Όλο το θέατρο γεμάτο ήταν πολύ λυπηρό. Επομένως, εγώ δεν τους θέλω. Και εγώ δεν τους θέλω αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θέλω όλους τους υπόλοιπους που μπορώ να κερδίσω. Κάνοντας ένα έργο μικρό, βατό, φορητό, όμορφο, χωρίς να στερείται βέβαια τεχνικών ικανοτήτων και αισθητικής τελειότητας και αρτιότητας, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα στο να φέρουμε και καινούριο κόσμο στην όπερα.
Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Και αφού έτσι κάναμε μια γύρα των ελληνικών επαρχιακών εγχειρημάτων, και εγώ αντίστοιχα έχω κάνει τέτοια εγχειρήματα στη Θεσσαλονίκη και με τον Γρηγόρη. Και ξέρω πόσο δύσκολο και ηρωικό είναι καμιά φορά και χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνος σου κτλ. Αλλά και πόσο μπορεί να ανταμείψει έτσι με μια πιο αδιαμεσολάβητη πρόσληψη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ανδρέας Άλτενχοφ και να μας πει για τη δική του εμπειρία από την Neue Kölner Oper, που είπαμε είναι ένα θέατρο στο κέντρο μιας, ας πούμε, σε ένα από τα μεγαλύτερα οπερατικά κέντρα του κόσμου, με τρεις όπερες. Η Neue Kölner Oper έχει την ονομασία τέταρτη όπερα του Βερολίνου, για κάποιους λόγους που θα μας εξηγήσει. Και επίσης και να του ζητήσουμε και το πώς βλέπει την ελληνική, έχει γνωρίσει αρκετά μέσα από τη συνεργασία μας την ελληνική πραγματικότητα και να μας πει λίγο για την δική του ματιά σε αυτή την πραγματικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
Neukölln ist zwar ein Teil von Berlin, der deutschen Hauptstadt.
Το Neukölln είναι ένα κομμάτι της πρωτεύουσας, του Βερολίνου.
Aber es ist zugleich tiefste Provinz.
Αλλά είναι βαθύτατη επαρχία, συγχρόνως.
Neukölln wurde sehr lange die Bronx von Berlin genannt.
Die was?
Bronx.
Neukölln ονομάστηκε πολύ συχνά το Bronx του Βερολίνου.
Ein sehr armer Stadtteil, ein melting pot of Berlin.
Ένα πολύ φτωχό, μια πολύ φτωχή γειτονιά της πόλης.
Kein Ort, um Oper zu machen.
Δεν είναι τόπος για να κάνει κανείς όπερα.
Und doch haben in den 20er Jahren
και παρόλα αυτά, τη δεκαετία του 20,
viele Künstler der ersten demokratischen Republik in Deutschland,
πολλοί καλλιτέχνες της πρώτης δημοκρατίας της Γερμανίας,
gerade in Neukölln Oper gemacht.
Ειδικά στο Neukölln έκαναν μια όπερα.
Wie Bertolt Brecht,
όπως ο Brecht,
Hindemith, Kurt Weill und andere.
Und Kurt Weill και άλλοι.
Es ist faszinierend,
είναι συναρπαστικό,
zu hören, wie alle Kollegen aus Larissa, aus Komotini und auch Sie,
να ακούμε πως όλοι οι συνάδελφοι από τη Λάρισα και την Κομωτινή και εσείς,
all das beschreiben,
περιγράφουν όλα αυτά που περιγράφουν,
alle Gründe beschreiben, die uns vor 30 Jahren dazu gebracht haben, Oper anders zu machen.
Και περιγράφουν ακριβώς τις αιτίες που οδήγησαν εμάς πριν από 30 χρόνια να κάνουμε όπερα στο Neukölln.
Es ist das tiefe Bedürfnis, eine demokratische Musikkultur zu begründen.
Είναι πραγματικά μια βαθύτατη ανάγκη να φτιάξει κανείς μια δημοκρατική κουλτούρα, ένα δημοκρατικό πολιτισμό.
Das heißt, die Kunstform muss für alle zugänglich sein.
Σημαίνει ότι η καλλιτεχνική μορφή πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους.
Und das wiederum heißt, sie muss auch aus dem Leben der Protagonisten und des Publikums sprechen.
Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μιλάει από την ζωή και των πρωταγωνιστών αλλά και του κοινού.
Für uns war es der Weg, ein Uraufführungshaus zu werden.
Εμείς θέλαμε από την αρχή να γίνουμε ένα μέρος για παγκόσμιες πρώτες.
Weil wir der Meinung sind, dass unser Leben so spannend ist, dass wir Oper daraus machen können.
Γιατί πιστεύουμε ότι η ζωή μας είναι τόσο ενδιαφέρουσα που μπορούμε με αυτήν να φτιάξουμε όπερα.
Wir arbeiten mit lebenden Komponisten, mit lebenden Librettisten.
Δουλεύουμε με ζώντες, librettistes και συνθέτες.
Und wir müssen eigentlich nur auf die Straße gehen, um faszinierende Opernstoffe zu finden.
Και δεν χρειάζεται παρά να πάμε να βγούμε στον δρόμο για να βρούμε συναρπαστικά υλικά για όπερα.
Die zweite Erfahrung, die Sie alle gesagt haben, war, wir können nicht warten, bis irgendjemand kommt und wir Oper beginnen können. Wir müssen sofort beginnen.
Η δεύτερη εμπειρία για την οποία μιλήσατε και εσείς είναι ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε να έρθει κάποιος για να κάνουμε όπερα. Πρέπει αμέσως να ξεκινήσουμε με αυτό.
Genau das haben wir auch gemacht.
Και αυτό κάνουμε και εμείς.
Und seitdem haben wir ungefähr 150 Opern, Musiktheaterstücke geschrieben und selbst aufgeführt.
Και από εκείνη τη στιγμή έχουμε περίπου γράψει και παρουσιάσει 150 έργα μουσικού θεάτρου.
Entweder sind es Uraufführungen, Auftragswerke,
είτε παγκόσμιες πρώτες και έργα παραγγελίες,
oder es sind drastische Neubearbeitungen von bereits,
είναι δραστικές διασκευές από ήδη υπάρχοντα έργα,
die schon bestehen. Für uns ist nichts heilig, alles kann verändert, bearbeitet werden, solange bis die Botschaft stimmt.
Εμείς δεν βιαζόμαστε, μπορεί κανείς να διασκευάζει και να μετατρέπει το έργο μέχρι το μήνυμα να είναι σωστό. Να είναι για μας σωστό.
Ein Beispiel haben Sie gerade, oder sehen Sie, Yasuo Aida.
Ένα παράδειγμα είδατε μόλις αυτές τις μέρες, το Yasuo Aida.
Es gab aber auch andere Beispiele. Zum Beispiel sind bei uns Opernprotagonisten Kassiererinnen bei Lidl.
Αλλά υπάρχουν άλλα παραδείγματα για μας. Σε εμάς υπάρχουν, για παράδειγμα, πρωταγωνίστριες που είναι ταμείες στο Lidl.
Oder aber auch Angela Merkel.
Angela Merkel.
Angela Merkel war 2002 eine tragische Figur.
Angela Merkel war 2002 eine tragische Figur.
Weil sie kurz bevor sie Kanzlerin werden wollte, von ihrem Parteifreund gemeuchelt wurde.
Γιατί λίγο πριν γίνει καγκελάριος προδόθηκε από τον καλύτερο φίλο του κόμματός της.
Wichtig ist, neben dem Wollen, sofort mit Oper anzufangen.
είναι πολύ σημαντικό εκείνη την ώρα που θες, εκείνη την ώρα να ξεκινάς κιόλας να κάνεις όπερα.
Einen öffentlichen Druck aufzubauen, eine Koalition zu schmieden, um der Politik zu sagen, wir brauchen ein bisschen Geld.
Και να προσπαθείς να κάνεις συμμαχίες και σχέσεις ώστε να πείσεις την πολιτική ότι χρειαζόμαστε, ότι χρειάζεσαι χρήματα, έστω και λίγα.
Es hat keinen Sinn, auf die großen Häuser zu gucken und neidisch zu sein.
Δεν έχει νόημα να κοιτάς τα μεγάλα θέατρα και να τα φθονείς.
Wir werden nie so viel Geld haben wie die.
Δεν θα έχουμε ποτέ τα χρήματα που έχουν αυτοί.
Wir müssen es selber uns erspielen.
Πρέπει να τα βρούμε μόνοι μας.
In Berlin ist es zum Beispiel so, dass die großen drei Häuser 100 Millionen Euro bekommen.
Στο Βερολίνο, για παράδειγμα, τα μεγάλα θέατρα παίρνουν 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Und wir ungefähr eine Million.
Και εμείς ένα.
Wir haben uns mit ganz vielen Künstlern auch aus anderen Kunstsparten, aus der darstellenden, aus der bildenden Kunst zusammengetan zu einer Koalition der freien Szene.
Wir haben keine Synergasie και με καλλιτέχνες του θεάτρου λόγου ή των οικαστικών και φτιάξαμε ένα είδος ελεύθερου θεάτρου.
Damit wir ein breites Netzwerk haben und die Öffentlichkeit, um Druck auf die Politik auszuüben.
Για να έχουμε ένα μεγάλο κύκλωμα το οποίο μπορεί να ασκήσει πραγματική πίεση στην πολιτική.
Inzwischen machen wir 10 Produktionen im Jahr, 10 Premieren.
Αυτή την στιγμή κάνουμε 10 Premieres του χρόνου.
Und das ist auch wichtig für, das, für die kulturelle Infrastruktur, die Sie in Larissa zum Beispiel begründet haben.
Και αυτό είναι σημαντικό και για τη δική σας καλλιτεχνική υποδομή, όπως την περιγράψατε στη Λάρισα.
Wir sind Arbeitgeber für ca. 200 Künstler pro Jahr.
Είμαστε εργοδότες για περίπου 200 καλλιτέχνες το χρόνο.
Also mit einem Input von 1 Million Euro.
Με ένα λοιπόν προϋπολογισμό 1 εκατομμυρίου ευρώ.
Können zeitweise 200 Künstler in einem Jahr beschäftigt werden.
Μπορούμε να απασχολήσουμε 200 καλλιτέχνες το χρόνο.
Das sind Zahlen, die ein staatliches Opernhaus nie leisten kann.
Αυτά είναι νούμερα που αναλογικά ένα μεγάλο θέατρο δεν μπορεί ποτέ να καταφέρει.
Weil wir keinen großen Apparat haben, sind wir auch in der Lage, sehr schnell zu reagieren.
Επειδή δεν είμαστε ένας μεγάλος μηχανισμός, έχουμε την πολυτέλεια να δρούμε και πολύ γρήγορα.
Das heißt, wenn ein Problem sehr brennend wird, dann können wir auch sehr schnell eine Oper schreiben.
Που σημαίνει ότι αν ένα πρόβλημα είναι πάρα πολύ φλογερό, φλέγον, μπορούμε αμέσως να γράψουμε μια όπερα. Γι' αυτό.
Und so war es auch bei Yasuo Aida.
Και έτσι ήταν και με το Yasuo Aida.
Gibt es noch? Ich glaube, das soll zuerst genügen.
Αυτά ήθελα να πω προς τη μήνυμα.
Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέας για την πολύ, πολύ γλαφυρή παρέμβασή του. Όντως και είναι πολύ σημαντικό ότι με το ένα αυτό εκατομμύριο σε σχέση με τα 300 που παίρνουν οι τρεις άλλες όπερες του Βερολίνου, η Νόκελερ Όπερ έχει μια θέση στις κριτικές δίπλα στις άλλες όπερες του Βερολίνου. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι μια όπερα που το στάτους της, το ηθικό και καλλιτεχνικό της στάτους είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με αυτό που επενδύει το κράτος. Και αυτό είναι νομίζω και για μας πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Δεν έχει σημασία. Το κράτος πάντα θα επενδύει λάθος. Αυτό είναι σίγουρο. Ας προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το χρήμα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η σημασία έχει και η δική μας επένδυση και όχι μόνο η κρατική. Δεν μεταφράζεται το χρήμα αναγκαστικά και σε αξία. Αυτό είναι γνωστό από την οικονομική.
Πάντως ένα είναι σίγουρο ότι στην εποχή που ζούμε και πλέον οι χρηματοδοτήσεις και από το κράτος δεν υπάρχουν. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουν.
Και εμείς ξέρουμε να το κάνουμε και χωρίς λεφτά.
Αυτοματοποιημένα.
Ήθελα να δώσω και το λόγο και στον κύριο Κάρσον να μας πει και για την δική του εμπειρία και να μας δώσει την... Και κάποιες, ίσως και αυτός, τις δικές του, ας πούμε, συμβουλές για την ελληνική...
I think I'm very inspired by my Greek poets. I think they have... I think the work that's being done is wonderful, and in Germany. But asked Haralambos to show, this is a DVD of the production that Noyes did. I'm not going to show you the whole thing because it's quite long, but just the beginning of it will give you some feeling for the work and how the work happens. It was called the Sloanes Project. The Sloanes is the name of the bar, where it's Sloanes Bar and Restaurant.
What do I do?
You just play
With subtitles? Or not?
Yeah.
Okay, let's do it with subtitles.
Yeah, with subtitles. Okay. So this is the place on one of Glasgow's main streets, where this is a place where you buy jewellery. So the tradition is that you buy your wedding ring or your engagement ring, and then you go in to have a drink in the bar. It's an old tradition connected with the bar. So there are many stories that come from the pub, and we have no sound?
Supposedly we do. This should.
So
this is.
So the opera starts in the pub, and part of the sound throughout the opera is the sound of these glasses. It's kind of symbolic because it's a place for drinking, and so the opera starts just like you're in a bar. Some people have just come for a drink. So the first part happens in the public bar. It's an ordinary day when people are singing with a Scottish accent. And part of the work of the company is to try and create something like a Scottish opera, which is a big ambition, but the opera becomes a form that is more indigenous, that those stories have come from Scotland. And this man here, the tenor, Jamie, he's also a very famous folk singer, as are some of the other cast, because the Scottish singers, rather like the Greek singers, are able to sing folk music as well as operatic music. And Scottish folk music is quite difficult to sing. You can't just sing it, because it's a lot of it set by Robert Burns, and they were dance tunes, not written to be sung. So And you know one of them, of course, Auld Lang Syne, Should Old Acquaintance Be Forgot. It's the most famous. So he prepared the score before. The composer is actually Irish, and the librettist is Canadian. So, and the pub is owned by a man who also runs a PR company, and he was very keen to have an event in the pub. So we got £2,000. Glasgow City Council, and that was the only funding that we got. But we managed to pay all of the musicians £100, and we were able to pay all of the singers £200, which is not a lot of money, but at least that was purely on box office, so that was how it was financed. And this is a kind of aria. It's a toy piano, a kalimba. So we had a Chinese accordionist, Polish violinist. Well, that's that part of, exactly. We wanted to be Scottish, but not a small idea of Scotland. That's the composer who's conducting, Gareth.
Thank you. don't believe in each other, eh? Aye? Why don't you get yourself home, son, eh?
Okay, I think that's a good job. So, and then it moved through the pop. So I think that kind of illustrates more than I can say about the kind of work. So the work is political, again, in a small sense, but also in the context and the musical idiom. And that's the reason that we work with new composers. I mean, it's a very magical feeling when you're in a pub and people who, suddenly there's a kind of spell comes over. And lots of people who came to the pub, it then continues upstairs because the pub is on three floors. So on the second floor there are three small rooms. So there were three small scenes. And then the top of the pub is a ballroom, where they call it the ballroom, but it's a very beautiful room. And it was a wedding. So it's a kind of celebration. It tunes into, you know, very profound social moments. And it's very simple, you know, as well. And so that's the kind of work that we try to do. So we did interviews with the people who came to the pub. We amassed material. We talked to the staff. The pub is haunted. So one of the scenes is about a ghost of a landlady who was in the pub. Because I don't know whether you know it or not, but Chopin actually visited Glasgow. And he caught a terrible chill and died the next year. So Glasgow killed Chopin, I'm afraid. So we include that in the second scene, and the musical idiom for that scene is much more like a romantic scena, and it echoes the music of Chopin, and the lover of the woman who ran the hotel, who ran the bar, who used to steal money from the pub, and she had a lover who. She was very bad to this man who played the piano, and he hanged himself in the pub. So they say the ghost, well, it's a good old British ghost, haunts the pub. That's what we try to do. It's like trying to find funding is very difficult, but slowly, we've been invited to another festival in Scotland. There's a wonderful... a wonderful group of new composers in Scotland. So it's very strong in that sense, who are very motivated in producing opportunities to have their music heard. So in that sense, there is a movement within the country which is a musical and also with production, I suppose, that tries to find forms that are expressive for now, and that's what Noise is trying to do really with opera on all those kinds of levels. It's a bit different from Graham Vick's company. It's a fantastic company. Birmingham Touring Opera is an amazing thing, but it's on a much larger scale. They get quite a lot of money, and they're doing this year Stockhausen Opera, which involves part of the orchestra being in four helicopters.
Oh, they're doing Licht.
Yes, Donnerstag aus Licht, I think, is it? Or Mittwoch aus Licht. I don't know. It's the one, they're doing that. So it's wonderful. It's not only they're challenging the repertoire as well with what they do. Mm. So I think all of the work is about taking opera into a new form where it doesn't become something dead, where it lives for a large audience, I think is the challenge for us all. To find a musical vocabulary which isn't simply for the concert house or simply for the concert hall. I feel that there's a will amongst young composers to do that. They're not so intimidated by what we call academic music and a desire, certainly a desire to really communicate and take the form forward.
Αν μου επιτρέπετε, ήθελα να πω ότι η βασική διαφορά που διακρίνω ανάμεσα στους ξένους συναδέλφους μας και τους Έλληνες από κεντρωμένους οπερουργούς έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή με το ότι διακρίνω ένα μεγαλύτερο δισταγμό στον ελληνικό χώρο να κάνουμε, ας πούμε, πράγματα καινούργια.
Αυτό ναι. Εγώ θέλω να
δηλαδή να ανακαλύψουμε.
Είπαμε χθες ότι. Συγγνώμη, να σε διεκδικήσω.
Όχι, ναι, ναι, αυτό ήθελα λίγο να συζητήσουμε. Ναι. Γίνεται γι' αυτό το.
Εγώ συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε χθες, ότι έχουμε μία όπερα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε 250.
Ναι, οπότε.
Η πρώτη μου ερώτηση όταν ο Χρήστος μου πρότεινε να κάνουμε την Τραβιάτα, φυσικά πρώτα ρώτησε το μαέστρο. Δεν ξέρω, η προσέγγιση είναι αυτή. Αυτός έχει το όραμα, τότε δεν ήταν ο Δημήτρης εδώ, και γι' αυτό μιλάω για τον Χρήστο. Του είπα πώς θα το παρουσιάσουμε στην Τραβιάτα, οκ, okay. Στη Λάρισα, οκ. Okay. Θα το δούμε με τη δική μας ματιά, θα το φτιάξουμε έτσι όπως...
Ήταν η πρώτη σας δουλειά αυτή?
Όχι, δεν ήταν η πρώτη. Ήταν η πρώτη μεγάλη όπερα που κάναμε μετά από, μετά από τον Σουφλερί. Νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο να βλέπει, αφού είναι η πρώτη μεγάλη όπερα, πρέπει να δείξουμε στον κόσμο πώς περίπου είναι μια όπερα, ακόμα και αν δεν έχουμε τα μέσα. Και όντως, στήσαμε μια όπερα με όλο το παραδοσιακό τρόπο που στείνεται μια όπερα και νομίζω πολύ καλά κάναμε. Τα τρία βίντεο που φέραμε να δείξουμε είναι, νομίζω, αντιπροσωπευτικά για το τι προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί εκτός του ότι προσπαθούμε φυσικά, επειδή δεν υπάρχουν τόσες όπερες και ιδιαίτερα καλά στη Λάρισα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, εκτός τουλάχιστον που ασχολείται με αυτό που κάνουμε, παρά μόνο εμείς. Οπότε νομίζω ότι πρέπει λίγο πολύ εμείς οι ίδιοι να πάμε σιγά σιγά και βήμα-βήμα. Δηλαδή να δείξουμε το παραδοσιακό τρόπο, να το προσεγγίσουμε το θέμα με παραδοσιακό τρόπο, για να το αντιμετωπίσουμε και εμείς, θεωρώ, με τον πρέπει σεβασμό. Τουλάχιστον αν δεν κάνεις, εγώ είμαι της άποψης ότι αν δεν προσπαθήσεις να το πιάσεις από μέσα, ίσως δεν θα το πιάσεις ποτέ. Και εδώ θα δούμε η Κάρμεν, που θεωρώ ότι είναι από τις πιο παραδοσιακές, από τα πιο παραδοσιακά ανεβάσματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Σε ένα χώρο καθόλου παραδοσιακό, λοιπόν, αλλά ο μόνος χώρος που μπορούσε να χωρέσει μια τέτοια παραγωγή ήταν ένα κέντρο για γάμους, χρησιμοποιείται για γάμους. Λοιπόν, και χωράνε 1000 άτομα μέσα αυτό το κέντρο και κάναμε μια τεράστια σκηνή για να χωρέσει Κάρμεν και είναι 200 περίπου άτομα πάνω στη σκηνή, να φανταστείτε. Αυτό στη Λάρισα. Το δεύτερο είναι το musical της Πεντάρας. Το musical της Πεντάρας θυμίζει και παραπέμπει στο...
Ας ξεκινήσουμε να τα δείχνουμε και γιατί έχουμε 5 λεπτά μόνο ακόμη.
Είναι πολύ σύντομα όλα και το τρίτο είναι μια τελείως διαφορετική παραγωγή, αυτή που λέμε, προσεγγίζουμε κι εμείς. Γιατί σαν ομάδα δεν κάνουμε μόνο όπερες και musical, κάνουμε και άλλες διαφορετικού τύπου παραγωγές, οπότε αν θέλετε να δούμε ένα-ένα.
Κάτσε, να το κάνουμε
ένα. Και απλά κάτω μεγάλο έτονε. Αυτή βραβεύτηκε, μας τιμήσανε η κριτική της Ελλάδος για την Κάρμεν μας, γιατί όμως δεν μας το δίνει τώρα. Τον καιρό που η επιτυχία έφερνε και την και την κρατική επιχορήγηση. Αμέσως μετά την Κάρμεν δεν υπήρχε πλέον καμία περίπτωση να υπάρξουν χρήματα πουθενά. Απελπισμένοι ένα μήνα πριν την πρεμιέρα, αποφασίζουμε να μην κάνουμε τίποτα, αλλά δεν μας άρεσε και λέμε δεν μπορεί, κάπου θα αισθανθούμε φτωχοί για ένα χρόνο να μην κάνουμε τίποτα και αποφασίζουμε να κάνουμε ένα κολλάζ από την ιστορία του μουσικού και λυρικού θεάτρου, από κομμάτια και στιγμές που μας αρέσουν και να γράψουμε ένα έργο που μιλάει για τη δική μας πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν το έργο λέει για το πώς μπορείς να κάνεις μια όπερα ή ένα musical από το τίποτα. Και αυτό ήταν με αυτό το θέμα και με μουσικές από την ιστορία του μουσικού και λυρικού θεάτρου. Είδατε κάποια αποσπάσματα από το musical της Πεντάρας, το οποίο αγαπάμε και το οποίο είναι μια παραγωγή που την προτείνουμε για συμπαραγωγές, όποιος ενδιαφέρεται. Είναι πολύ εύκολη η παραγωγή, αν ενδιαφέρεστε και την αγαπάμε πάρα πολύ. Και το επόμενο είναι ένα δείγμα μιας παραγωγής που εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι τα μαγαζιά στην Αθήνα, στην Λάρισα και στις πόλεις μας είναι άδεια. Και μια παραγωγή που παίζεται σε μαγαζιά ξενίκιαστα μέσα στην πόλη. Ναι, είναι μουσικό θεωρητικό και μην διακύπτει αυτό. Τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις που θα μπορούσε να είναι και 5 και 10, έτσι, αλλά γιατί λέμε ότι ναι, την όπερα αναγκαστικά πρέπει εμείς να την προσεγγίσουμε με ένα πιο παραδοσιακό τρόπο, να φέρουμε το κοινό που αυτό περίμενε τόσα χρόνια και σιγά σιγά βεβαίως να πούμε και εμείς τι έχουμε να πούμε μέσα από άλλους τρόπους. Αυτά.
Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Δαμπρούλη. Φοβάμαι ότι αν δεν υπάρχει κάποια πολύ ας πούμε πιεστική ερώτηση από το κοινό, κάποιος ο οποίος να πεθαίνει για να κάνει μια ερώτηση, θα ήταν καλό να διαλύσουμε το πάνελ και να πάμε στο επόμενο, γιατί δεν θα προλάβουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες. Νομίζω ότι τέθηκαν πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και ελπίζω τη γνωριμία μεταξύ μας να οδηγήσει και σε συνέργειες.